У лютым наступнага года папскі Грыгарыянскі ўніверсітэт пры падтрымцы апостальскай сталіцы арганізуе сімпозіум па праблеме сексуальнага выкарыстання дзяцей і іх ахове перад такога тыпу з'явамі. У форуме возьме ўдзел больш за 200 прадстаўнікоў біскупскіх канферэнцый манаскіх ордэнаў. Арганізатары на просьбу кангрэгацыі веравучэння імкнуцца дапамагчы біскупам і кіраўнікам манаскіх супольнасцяў выпрацаваць адпаведныя дырэктывы і пастырскія планы адносна з'явы сексуальнага выкарыстання непаўналетніх. На сімпозіум запрошаны псіхолагі, душпастыры, юрысты і тэолагі, якія паходзяць з розных геаграфічных і культурных частак свету.